E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Eetris on oma lugu ja seda korda on mul saatekülaliseks mees, kelle oma lugu on väga väärt kuulata. Mul on tohutult hea meel, et tal on praegu käsikirjana valmimas ka väga mahukas ja väga hea eluloo raamat, mis on vähemalt praeguses faasis nii hästi kirjutatud, et ma mõtlesin isegi, et selle saat oleks võinud asendada sellega, et tuua siia näitleja, kes loeks selle raamatu ette ja see raamatu ette lugemine kestaks väga palju tunde, aga inimesed selle raadioorisint ära minna ei saaks. Me katsume asja natukene siis konsentreerida ja me raamatu ilmumist ootama, aga saadusega, et eemaldades minu kõrval istub üks Järvama muusikute pere kroonijuveele väga kireva ajalooga ja tohutult kauni muusikalise hingega Arvo Stoltse. Tere!
Tervist, tervist!
Ma otsisin siin lause lõpu peale natukene sõnu ja see mul hüppas praegu pähe kaunis muusikale ning mulle nii väga meeldib, kui sa saksofoni mängid. Sa kipud enamast viimasel lõõtsa mängima, aga kui sa saksofoni mängid, siis need meloodia, mis on pähe kulunud mulle, mis on minu jaoks tegelikult hästi banaalse, kui ma kuulen ka raadio, mingi orkestri esitas, miks jälle see. Aga kui sina mängid, siis mulle see tohutult meeldib. Muusik enamasti, nii vana muusik teab oma trikke, kuidas need tulevad, kuidas need toimivad. Ütle, mis sa teed nende vanade pähe kulunud standarditega, et nad sinu esituses nii ilusel on kuulata?
Tähendab, kui ma neid õppin, tähendab siis, ma ei ole noodis kinni. Ma püüan alati igale meloodiale enda poolt panna nii palju kui võimalik juurde. Ja tavaliselt ma näiteks seda, ütleme, mingit tuntud ilusat meloodiat ei mängi üle ühe korra. Mängin selle ühe korra ära, eks ole. Kui mängin kaks korda, siis ma juba teist korda varieerin, mängin teema lähedaselt ja siis ma improviseerin ja improvisatsioon nagu teada on igakord erinev, sest et improvisatsiooni korrata ei saa ja siis lõpus tavaliselt tuleb ka see teema nagu ikka, nagu jazzmuusikas on see traditsiooniks saanud. Ainult, et minul on muidugi see asi nüüd, kui ma viimasel ajal esinen, et mul on fonogrammid ja see on nagu paika pandud, see mulle hästi ei meeldi.
Sellepärast, miks sa seda fonogrammi kasutad?
Sellepärast mul ei ole kellegi teisega mängida. Mul ei ole selliseid pillimehi, kes saadaks mind ära. Võibolla, et ma leiaks neid kuskilt siit Järvamaalt. Aga et see kokku panna ja kas nad nõus on ja kõike see... See on igavane.
Päris soolona saksofoni mängida siis ei ole.
Ei, päris, niimoodi päris üksinda. See jätab igavaks tava kuulaja. Võibolla kuulab mõni saksofoni mängija või mõni lihtsalt muusika inimene, kes ise mängib ka mingit puhkpilli või üldse mingisugune pillimes. Tema võibolla kuulab seda. Aga tava inimene vaevalt, sest et tal ei ütle.
Aga sinu viimase aja pill on õige sagedasti selline lõõtsamoodi asi ja meil on niisugune asja olemas ka Facebook, kus inimesed vahel väga lihtsameelselt jagavad oma eluloolisi seiku ja riskivad sellega, et keegi jätab midagi meelde. Mina jätsin meelde selle, kui sa muretsesid selle lõõtsa ja siis kirjutasid seal, et ma nüüd siis õpin ja ma nüüd teen, aga sinu eluloo raamatus ma olen aru saanud, ega see on mingi esmakohtumine nüüd küll lõõtsaga ei olnud.
Ei, esmakohtumine oli lõõtsaga mul 6-aastaselt ja isa kinkis mulle sünnipäevaks lõõtsa, aga see on, ühesõnaga siin on kaks eri lõõtsa, see, mis ma sinna kirjutasin, millest sa võibolla said valesti aru, oli Eesti lõõts. Eesti lõõtsaga mul oli küll esmakohtumine, sest et mina ei teadnud, ma teadsin minu, et on sissepoole üks hääl ja väljapoole tõmmatul teine hääl. Nagu suupilli põhimõttel, jah. Ma olen kunagi mänginud ka vana Saksa Hoonerit. Mul onul oli Saksa Hooner. Seal oli ka sama põhimõtte, aga ma mäletan, et ma sain seda suvel mingi 2 kuud ainult oma käes hoida see villi. Ta elas ise esmas, seal kus praegu seda naabriplikat tehakse, seal üle tee kohe. Ja siis ma mäletan ühel suvel ma õppisin ära mingi 5-6 lugu. No ise õppisin lihtsalt. Mingit õpetajat ei olnud. Aga Anu ise mängis. Anu ise mängis seda pilli. Ja ühesõnaga nii palju mul oli siis nagu tuttav see sisse välja eri jääled. Aga see oli ka kogu lugu. Rohkem ma ei ole seda pilli puutunud, ei ole torkinud. Ja nüüd tekis selline noh, nagu soov. Sest ma vaatasin, et noored tulevad peale kõik tip-top ja nüüd tänu see Lõuna-Eesti meestele, kes seal teevad seal Heino Tartes ja tubli, et nad teevad peale selle, et nad teevad lihtsalt pille, uusi pille, ise valmistavad ja õpivad seda tegema. Et nad veel kasvatavad noori ka, noored tulevad, et tuleb kohe tugevalt noori. Ja mina mõtlesin, et noh, mina proovin ka ikkagi ära, sest et noh, ma olen küll seda vene löötsa mängid, kus on mõlem pidi üks sama ajal nagu akordionil. Aga mõtlesin, et no küll ma jägu saan. Aga no, et muidugi, mis puutub sellesse protsessi, nüüd õppimisprotsessi, see on tõesti, seda võib põrrelda uuesti käima õppimisega. Sest no, sõrmed on niivõrd arjunud, sa ei mõtle enam, kõik tuleb automaatselt, eks ole. Aga siin nüüd järsku, kui sa siia ei tohi sõrme panna, sellepärast, et näe, siit tuleb hoopis väljapoole tõmmata nüüd. Ja nüüd olenevalt tuurist, mitu tuuri sul on ja kus kohas, siis pead mõtlema, et kuidas ma nüüd saan vahetada seda löötse, sest õhkjääl lõpeb ükskord otsa, eks ole, sa pead jälle ta sisse poole lükkama ja niimoodi. No ühesõnaga, jube keeruline, pea on kogu aeg arvutab nii kui arvuti, tead.
Ütle aru, kas sa passi ka vaatasid, kui sa järjekordselt pilli õppima hakkasid. Minu teada kuulutab sinu pass sulle järgmiseks aastaks päris uhket juubelit ja mõni noh, võibolla selline kergemini elule alla andev pillimees on selleks ajaks juba viimased 20 aastat pilli kotis hoidnud.
Ja nii ta tavaliselt ongi. Aga mina ei tea, minu ing on jälle jäänud nooreks, ma ei tea, võibolla tänu sellele just, et ma pilli mängingi. No ma ei tunne mingil juhul ennast 70 aastasena. No ma ei tunne.
No praegu aasta kui vara ka veel.
No praegu vara ja, aga no ma ütlen sulle, et ei, mitte ligi lähedalegi. Sest ing on hoopis teine midagi muud, hoopis ing. Aga ja ei, sellepärast ei pööranud absoluutselt mina mitte mingit tähelepanu sellele, et ma pean nüüd uuesti õppima hakata. Muidugi selge on see, et mingisugune stiimul peab olema. No... Aga praegu mul on täitsa stiimul olemas. Ma võin ju minna näiteks seal võistumängimisele või tõldinna televisioon ju kannab kogu aeg neid lõtsa võistumängija üle seal. Noh, ja ainuke asi, tead, mul on see käe asend. See on täiesti erinevad sellepärast, et lõtsal on, vene lõtsal on rihmad üle õla, aga Eesti lõtsal on.
Põlvede peal
ja rihmad on randmete peal ja see on mulle nii võõras ja nii valus on mul mängida. Valus, lihtsalt füüsiliselt valus näed. Pöial toetub sinna otsa peale. Nüüd ma olen avastanud endale niukse posängi, mis oleks mulle mugav. Ja no ma ei mängi küll nii nagu teised seda mängivad, eks ole, aga mina mängin oma posängiga lihtsalt. Sest ma leidsin, et seda on kõige lihtsam.
Milline see välja näeb kõige parem illustratsioon on, kui näete Arvast Oltsenid jälle kuskil laada peal või linna vahel mängima, siis tasub ligi minna ja siis vaadata, kuidas näeb välja see täiesti eriline posäng, kuidas pilli hoida ja ärge unustage jätke siis sinna pillimehe leivakotikesse ka mingisugune väike asi. Aga tuleme selle Eestimaale nii kauni jätke juurde aasta vähem kui 70 aastat tagasi, kui sa siia ilma sündisid. See aasta oli 49. See oli tegelikult veel päris raske aeg. See oli see, kus vana Joss ei näidanud veel kuskilt otsast ära suremise märke ja need inimesed, kes selles kohutavas rusutuses elasid, eriti veel siin okupeeritud Estonias pärast kõiki neid küüditamisi, mõrvamisi ja jubedusi, siis ega seda helget taevast ju väga palju näha ei olnud. Sa jõudsid päris niimoodi mäletamis ikka jõuda enne, kui mingigi lootuse kiir tekis. Kuidas sulle meenuvad oma Need kõige kaugemad mäletused. Oli see siis selline hall ja raske aeg või lapsed oli ikka päikest täis nagu alati?
Mina arvan, et ta oli ikka päikest täis, sest et ega me, kus me tolla ajal oskasime, mina nii väiksest peast ei osanud selle peal üldse mõelda.
Vähemalt sa Stalinist mõtlesid.
Ei mõelnud, muidugi. Ma nägin neid kujusid ja kõike küll, ja aga noh, meile maaliti ju niisugune pilt sellest kõik, et oi. Aga no selge see, et kodus räägiti midagi muud ja see jõudis lapseni ka ikkagi. Aga mul on meeles, kui sa küsid niimoodi täpsemalt, mis mul meeles on. Mul on meeles küll näiteks, mäletan lasteajas, me joonistasime neid liiduvabariigi lippe. Oli vahe niisuguse, ma tegin niisuguse, noh, kuidas öelda nüüd, ise kleppisin kokku sellise, lippude niisuguse pisikse raamatu brosüüri. See on meeles millegi pärast. Ja siis huvitav asi on veel, no see ei käi nüüd üldse poliitikaga kokku, aga lapse mõtlemisega käib see küll kokku. Näiteks, mul on jumala selgelt praegu ka meeles, ma võisin olla, noh, võibolla viieneve. Lasteajas igatahes. Seal Rüütli tänaval. No, seda maja nüüd ei ole enam. Nii. Ja ma püüdsin oma mõttes püüdsin seisma jätta aja. Väike laps viieaastane, mõtlem nüüd üks asja peale. Ja mõtlesin, et kas ma suudan seda aega seisma jätta ja tuleb välja, et mingil määra suutsin, sest mul on detailideni meeles. See moment, ma mäletan, ma vaatasin manna pudru sisse, mis oli natuke vedel. Ja seal oli pisikene niisugune mullikene tekkinud. Ja siis ma mõtlesin, nii, aeg läheb, ega see mull siia ei jää. See mull kustub varsti siit ära. Ja siis mul on kõik meeles, mis seal ümber oli, millised need kapid oli, mis seal kapi otsas oli. See mudel lennuk oli seal ja vasakud kätt oli WC, selline puust ehitatud WC tavalise laste mänguruumi. Võt niisugust detailid tulevad meelde. Et ühesõnaga, noh, selline huvitav asi, mis noh, on meeles lapsepõlvest.
Aga sa oled ka meenutanud seda, et ega see lapsepõlv selles mõttes väga kerge ei olnud, et haigused käsid sul nagu tihedalt külas.
Jaa, no selles suhtes jah, no selles suhtes oli küll, seda ma sain kõik hiljem ema käest teada. Sest et enne oma, no ühesõnaga enne kahe aastaseks saamist ütles ema, et ma olen peaaegu kõik nakkushaigused läbi põdenud. Ja siis ta luges mulle, neid oli ikka seal, ma ei tea, kas 10 tükki tuli kokku või. Igatahes, no mul ei ole enam meeleski need haiguste nimed isegi. Aga siis jah, ja ma põdesin nii rängalt neid kõike läbi, et ema arvas, et mina ellu ei jää.
Oli see esik laps?
Mina olin esiklaps, jah. Ja, aga näe, ma ei tea, saatus jumal oli minu poolt ja ma ikkagi elan.
Pärast tuli perle lapsi juurde?
Jaa, meil tuli järjest täiesti, nagu oreli viletis. Mäletan väga hästi, kui me, noh, kõigepealt oli mina, siis 2 aastat 3 päeva hiljem oli Väino, mu vennas. Ja siis veel Väinost 1,5 aastat hiljem tuli veel Tõnu ja siis veel Tõnust 1,5 aastat hiljem sündis veel Elmar, aga Elmar elas ainult 5 päeva. Ta sündis vana aasta õhtul 1955 ja kolmas või 4. jaanuar oli ta surnud.
Lugesin sinu mälestustest seda ja mind nagu ehmatas see, et kas sa tõesti süüdistad ennast siia maani?
No tähendab jah nüüd, kui kuulajad ei tea seda, sina lugesid, aga no vahete vahel tuleb küll jah nagu süüdistan just kui. Kuigi noh, nagu otseselt, noh, ma olin ikka nii väike, mängisin tamme tõrudega kodus. Ja ema tuli köögist ja meil oli niisugune kõrge ukse pakk oli ja ta astus sellest pakkust üle ja pand tähele. Mina tamme tõrudega seal teise pool mängisin ja ema libastus sinna tamme tõrude peale ja jalad käsid alt ära ja ema oli 8. kuu oli emale rasedust. Ja ema kukkus tagumiku peale, nii et jalad lendasid õhku, seda momenti ma kõike mäletan. Väga täpselt, ema hakkas nutma suure häälega. No mina läksin emad lohutama, aga noh, hilja oli juba. Ja ma arvan, et tänu sellele kukkumisele vennas suri. Sest et ta sündis küll, aga ma ütlen, arstid võitlesid seal nii palju, kui nad suutsid. Ja, aga ei, seal, minu meelest oli siin pea ajus mingisugune vere jooks. Ja niisugune asi. Aga jah, see tammeterutega mängimine, no jah, aga kes seda teadis, saatus oli selline, et ema tegi ukse lahti ja astus ja ei vaadanud ette. No, oli kõik.
Kas ema sulle pärast kunagi või isa kunagi ütles, et näed, vaad sinu tammeterut?
Ei. Sellist asja ei olnud küll mitte kunagi. Ei. Nemad ei süüdistanud mitte kunagi selle.
Sa olid Paide poiss, kas sa sünnipäraselt läksid sa Paides ka kooli?
Jaa, see käis kõik Paides. Ma lasteajast rääkisin natuke seal Rüütli tänaval. Kõik kolm venda käisime seal. Ja siis edasi läksin sinna, mis praegu on kohtumaja, Tallinna tänaval. Seal me nimetasime seda valgeks koolimajaks. Et, no, siis selle ajal oli seal kool ja mina läksin sinna, aga seal ma käisin ainult kuuenda klassini, sellepärast, et siis selle ajal sai valmis meie praegune gümnaasium, mis nüüd on ta teise nimega, gümnaasium, mis selle aiavilja tänaval on. Ja mina läksin siis sinna, nii et viimased kaks klassi ma sain käia seal Aiavilja tänava koolis. Ja siis ma lõpetsin 8 ära ja peale 8, kuna mul oli nii kange soo minna edasi muusikat ikka õppima, siis ma ei lõpetanudki siin keskkooli, vaid läksin kohe praeguse nimega Georg Otsa nimelisse. Siis oli ta tavaline Tallinna muusikakool lihtsalt. See kaks muusikakooli, üks oli muusikakeskkool ja teine oli muusikakool Tallinnas.
No, muusikas peame lapsepõlvest osas ka rääkima. Sa rääkisid lõõtsa kinkimisest isa poolt kuue aastasele lapsele. Siis pidi olema küll vanematel ikkagi selge pilt, et see andekas poiss on. Ma ei kujutaks ette, kui mul peaks oma lapselapsele minema kuuendaks sünnipäeks, mis ma kingin lõõtsa näiteks. Tundub kuidagi uskumatu.
No jah, tähendab, kõigepealt see, et ma olin hakanud ema jutu järgi, olin hakanud laulma kuskil, ütleme, mingi juba enne kaht elu aastat. Olin juba ilusti viisi pidanud ja juba kõik mul olid seal laulusõnad olid peas ja laulsin täiesti korralikult. Ja muidugi, kus ta nägi seda, et see muusika on mul nagu Jumala poolt kaasa antud. Me elasime Pärnu tänav 14. See on selle vana haigla kõrval, järgmine kohe maja oli. Nüüd on lammutatud seal. No umbes selle koha peal, kus see kooli peal. Ja tähendab, ta jääb praegu nüüd selle vana haigla ja siis selle spordialli vahele sinna. No ta on tegelikult haigla kõrval kohe oli. Ja mina, ühesõnaga seal ma elasin alates vist kolmandast või teisest eluaastast, seda ma nii hästi enam ei mäleta. Ja siis oli niimoodi, et seal olid, need aknad olid hästi madalad, ma mäletan. Ja ühel, kas see võis olla esimese mai pidustused või võis ta oktoobri pühade pidustused ka olla, 7. november võis olla. Kuulsin, et tuleb kuskilt orkester, aga mina ei suutnud, ma olin nii väike olnud, et ma ei tea, kas ma aastane olin veel või ei olnud. Ma olin nii elevile läinud, ema ütles, et täitsa lõpp, laps on nii elevil, mine lõlliks, kõik olid elid, olid kostanud ja orkester tuleb aga lähemale ja laps ei tea, mida teha. Ja ema võttis, siis pani mind akna peale, hoidis käega selja tagant kinni sedasi. Tõmmas muidugi kardinad eest ära ja hoidis mind kinni ja tead, ma olin hakanud selle orkestri täpselt rütmi järgi olin hakanud dirigeerima sedasi kätega niimoodi. Täiesti No ma ei tea, kas ma, ei no ma, kus ma, ma polt kunagi näinud midagi, mis ühe aastane laps. Ja aga see tuli kuidagi täiesti niimoodi.
Nii et kuueks eluaastaks oli kõige
ja, selge. No, selge ja, ja ma hakkasin, ma räägin laulma, laulma hakkasin juba jube varakult ja, ja, ja siis no ema ütles, et jah, et ei, selle poisile tuleb pill anda ja isa siis no, isa teenis, teenis raha, ta oli no, tolle ajal öeldi sibi.
No, seda
ja, 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 no ta ikka teenis päris korralikult selles suhtes, et seda igaüks ei tahtnud teha. Obusega veeti selline puu, kastiga veeti, veetsi tühjaks. Ja, ja, ja isa ostis, jah, se, ja ostis selle pärast, et, et ta suutis osta seda. No ta nii üüratult kallis ei olnud ka see venele. Aga siis ma hakkasin ja mängima ise nii ja kui ma 8-aastaselt muusikakooli läksin, siis läks asi natuke lihtsamaks, sest siis ma sain juba teoreetilise pagasi. Ja, ja siis mul oli üks naabrimees, oli Suurkivi Einrich, kes oli geniaalne muusik siin Järvamaal. Ja, ja noh, rahu tema põrmule, ta on nüüd juba aastaid läinud. Ja, aga, aga tema läks akordionit õppima ja tema mulle nagu seletas neid akordioni ülesõnaga sama põhimõte, et kuidas bass eraldi mängida ja kuidas paremat kätt eraldi mängida. Et seda seletas tema mulle kodus.
Aga kuidas see juhtus, et sina ise ei läinud akordionit õppima?
Ei, vaata, siin oli nüüd asi selles, et mina oleks läinud. Aga ma sattusin nii viimasele momentile, ma ei tea, kus see ema luges seda, ilmselt ajalehest luges. Sest ema töötas mul trükikojas.
Ja siis oli põhjus, seda, kus me seda
no, siin, kus olema. Me praegu oleme, jah. Ainult siin all korrusel. Töötas tema jah, ja võitlev sõna oli siis see. Ajaleht. Ja, ja ilmselt sealt ta sai teada siis. Aga... Et tehakse muusikakool lahti, aga iljaks jäime, no. Iljaks jäime. Kõik kohad olid juba täis, ma tean, esimene kursus oli minu mõelest neli last võeti vastu akordioni erialale. Või oli viis. Täpselt enam ei mäleta.
Ja seda võikka pakuti täis pilli.
Ja, 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 ja siis noh, Karl Juurikas oli tolle lõpetaja ja, ja tema ütles, et noh, sa hakkad klarnetit mängima. No ma ei kujutanud üldse ette, mis asi see klarnet on. Mina kujutasin ette, puhkpill on selline pill, mis mängitakse puhkpilliorkestris. Õbedased pillid, kõik ümber kaela sellised suured pillid. See kudas ma niuks suurt pilli mängi. Noh, ja võibolla siis mõtlesin ka veel, et äkki trompet antakse see kolme sõrme. Mõtlesin, aga et klarnet on olemas, niisuguks pilli ma ei
aga
tea.
Aga hakkas see pill sulle meeldima kohe alguses?
No kui ma teda juba mängima hakkasin ja, ja kui juba sealt hääled välja tulid, loomulikult hakkas meeldima. Pidi meeldima hakkama. Ja, ja seda sai siis... Ja mis... Ah soo, see, see asi ka veel, et ma olin ju nii väikest kasvu ja ma olin 8-aastane. Tolle ajal, nõukogude ajal ei võetud enne puhkpilli mängijaid kui alles 12-aastaselt. No aga ma sain, noh, klarnet oli nagu, ta ei olnud nii raske pill, no ütleme, nagu seal teised suuremad pillid, eks ole. Ja aga mis oli äda? Mulle ei läinud sõrmed peale, aukudele. Klarnetil tulevad augud katta sõrmedega. Ja mul olid nii väiksed sõrmed, et mulle ei läinud sinna peale. Ja muidugi need vene pillid olid ju niisugused roikad, et see on jubena. No tänapäeva pillidega ei, ei ole üldse mingit, ei saa üldse võrrelda. Ja, ja siis oli niimoodi, et Karl Juurikas oli niivõrd hea mees, et tema kuskilt muretses mulle S-klarneti. S-klarnet on ütleme tavalisest klarnetist ütleme kuskil mingi 15 senti lühem. Ja, ja, ja sinna sain oma sõrmed peale panna. Ja, ja, ja siis selle pilliga ma mängisin kuni muusikakoolini, kuni 15 eluaastani.
Ja lõpetasid muusikakooli ka ära, see laste muusikakooli siin.
Ja laste muusikakooli lõpetasin ära ja lõpetasin niimoodi, et ma käisin meelega ühe aasta veel juurde. Ma esimese lennuga ei lõpetanudki, sest ma ütlesin, et ma tahan veel käia. Ja mul lubati veel käia, no lihtsalt sellepärast, et vahele ei jääks.
Ja otsapooli sa läksid ikkagi selge mõttega, et, et sinu pilliks saab pinsipäevani klarnet.
Absoluutselt, sest et noh, ega seal ei olnud muud varianti. Seal ei olnud muud varianti, jah. Aga noh, Kotsa koolis siis seal ma olin ju, meil oli nii kuulus kursus, et nüüd me saime oma kursusega siin kokku Lauri Neebeli 70. juubelil Tallinna linna teatris siin alles mõned nädalad tagasi. See meil oli, noh, kui ma hakkan siin nimetama, rahvas teab paljusid. Boris Lehtlan, laulja, eks ole, no. Olav Ehala, helilooja, Lauri Neebel, näitleja, Eigo Mirka, passimängija, tema oli, noh, Rokotelli, kes teha alustala, ja. Siis Viktor Kurjev, noh, klaverimängija.
Noorem Viktor Kurjev.
Noorem Viktor, ja. See Viktor Kurjevi poeg, Viktor Kurjev. Siis Vello Salumets, kes teeb saateid, noh, see on, tema on sinu kolleeg.
Balder Jaani
passimes.
Ja laulnud ka.
Ja tema oli üks esimesi lauljad üldse, Vello Salumets. Tema laulis optimistides ju. Mm-hmm. Tema oli esimeses, noh, optimiste võib meie nimetada meie Eesti biitliteks ju.
Kesktunni originaal on siis tema lauldud see siin optimist.
Ja on küll, see on tema lauldud. Ja vaata, kui sa oled kuulnud sellist lugu, kullake hetkeks peatu üle, on selle pealkiri. Kui see on kuula veel.
Kas see on Salumetsa teksti ikka?
See on tema enda tekst ja tema enda pruudist kirjutatud.
No võt näed, ei see lugu on meil kuskil isegi.
Ja see Ülle käis meiga muusikakoolis, hästi kera tüdruk oli, käis muusikakoolis meiega koos. See Ülle, kellest see laul kirjutati.
Kas on nende, noh, siis ei olnud ju keegi kuulus, siis olid kõik poisikesed, aga, aga kas on nende tulevate kuulsuste vahel, no kuidas sa tundsid, kas sa Paide poisina sinna sattununa tundsid, et sa oled nüüd säravate tähtede vahele sattunud või siin nagu siingi saates Reigo Tamm on seda tunnet kirjeldanud praegu tuntuks saanud noor laulja, kes kunagi meie Skrassi saadeteski käis saateid tegemas, kui ta Tapal suure staarina sattus sinna Tallinnasse ehmatusega nägi, et kõik kohad on staare täis, kõik on sama suured ja ainulaadsed kui tema. Kas sina tunnetasid ka midagi sellist, eks ole, et sa läksid siit Paides, sa kindlasti tunnetasid ju oma positsioon, et sa oled väga musikaalne ja andega sinimine prah, järsku on ümberingi kõik samas kui poisid.
ja ei, see oli tore, mulle õudsalt meeldis see, aga seda ma ütlen küll, et ma sai, mind noriti ka esialgu ikka päris kõvasti, muidugi nii peenelt noriti, sest et ma olin ikkagi maakas ja noh, tead need peened sõnad ja niisugused igasugused niisugused Tallinna naljad minuni ei jõudnud. Ma olin pika juhtmetega ja ega ma ei saanud aru paljudest asjadest, mida nad seal viskasid mu üle nalja. Ja no ja seda juhtus küll, aga noh, mida aasta edasi, seda rohkem ma nagu elasin sinna sisse ja siis ei, mina ei tund seal mingit vahet, et üks oleks kuulsus või teine ei ole. Aga näiteks seda ma tundsin küll näiteks, kui ma mäletan väga hästi naabripoisi juures siin kuulasime Tööstuse tänaval. Ma elasin Tööstuse tänaval pärast ilja. Tööstuse tänaval kuulasin naabripoisi juures, kuulasime raadiast, optimistid laulsid ja mina võtsin naabripoisile, ütlesin näed. Vaata nende poistega, kes praegu laulavad, mina õpin kõik ühel kursusel õpime. No sa ju siis ka kuulus.
No kuidas sinu kuulus ajad paremad ajad tulid selle, ma kindlasti tänase jutu käigus veel jõuama praegu oleme siis selle Versa posti juures, kus noh, otsa kool läheneb lõpule ja kõik muud uksed hakkavad õige pea avanema, aga ole hea meenuta mingisugune lugu, mis mingi laul, mingi muusikapala, mis sobiks meie juttu vaheldama enne, kui me siis edasi lähme juba päris professionaalse muusiku teekallale.
No tähendab, siis kui ma koolis õppisin seal, ma ikkagi analüüsisin seda, mida ma kuulsin. Ja siis oli biitlite periood oli. Ja minu meelest biitlid olid revolutsiooniline bänd, Ja no üldse nad olid kõik ju täiesti jumala seisuses, kõik need poisid, kes seal olid. Noh, ja kui nüüd John Lennoni ja Paul McCartney üle mõelda, siis nemad tegid ikka kahe peale igasuguseid vahvaid lugusi ja mis nad tegid ju, ega nemad ei teadnud siis, et nad teevad ju tohutud ajalugu.
Nad ei saanudki teada, meil oli Marek Sadamaga siin jõttu sellest, et Marek Sadam uskumatu kui ei ole, ei tunne siia maani nooti, kuigi ta on kirjutanud muusikat isegi suurele orkestrile koos Ivo Lillega see kokku pannud. Aga Beatlitel võibolla äkki neil aitaski see, et Beatlit ka ei olnud ju noodimehed. Et võibolla neid aitaski, et näiteks võtad Eleanor Rigby põhimõtte kahe tuuri lugu, aga selliste akordide kombinatsioon nagu ei peaks ju harmooniakoolitus saanud inimesele pähe tulema.
Ja
see oligi see eripära.
Siis sealt see asi pihta hakkaski. Kui nemad oleks teinud neid lugusid klaveri saatel, ma ei usu, et nad nüüd asja oleks välja mõelnud. Ei, see oleks loogika vastane. Aga näe, kitarri peale võtad näiteks, noh, Yesterday. Esimene lugu, kus kasutati sinna tuuriks ole jälle hoopis teises tuuris, mis noh, klassikalise seadustega ei lähe kohe kuidagi kokku, mitte kuidagi ei lähe, aga praegu nad on loogika tipp, noh, loogika, kõik on loogika.
Aga mis on sinu hinnangul Beatlite muuses, meil on riiulis sellest ajast peale veel, kui CD-plaadid on hirmus kallid, Andres Põllu nõudmisel ostetud täis Beatlite komplekt olla.
On,
jah. Et me saame kõike valida. Ütle, mis on sinu lemmik lugu või sinu arvates kõige geniaalsem Beatlite lugu üldse? Mis nagu
oi,
tähe tuleb? Me ei sulle kahtesele taulu läbi.
Ma ei ole selle peale mõelnud absoluutselt. Ma ei ole selle peale mõelnud. Sest, ja ma ütlen sulle ausalt ära ka, ega mina eriti Beatlite fanaatik ei olnud.
Aga aeg oli selline?
Aeg oli selline ja ma kuulasin kõiki neid ja ma teadsin neid lugusi ja ma teadsin neid plaate. Aga saad aru, et ma oleks ostnud nii nagu Ivo Linna. Eks ole, tema oli absoluutselt, ta oli täiesti Beatlite fanat. Aga mina ei olnud, ma olin ju puhkpilli mängija, ma olin nüüd ka jazzimees. Mina võtsin niisugusi värke. Mina kuulsin Dave Brubeckit ja Take Five ja niisugusi lugusi viie peale.
See lugu, milles süüdistatakse, et see Ojakäru metsatõllu poolt kuulsaks tehtud laul on samale harmooniale kokku pandud. Okei, aga pakku muusikapala välja või tulebki Beatlite
asemel... Paneb Yesterday, panegi.
Paneb Yesterday.
Pane Yesterday, jah.
Tuleb. Lihtsuse võlu ja geniaalsus.
Jah, täpselt. Ja see on revolutsioon. See on revolutsiooniline pala, ma ütlen.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
E-Beam, Eesti juustutegija.